Nädala kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Nädala kaja toob täna teieni kuus intervjuud Pereraadio selle nädala hommikuprogrammist ehk 6.–10. veebruarini aastal 2023. Õnnitleme presidendi teenetemärgi saajat ja anname sõna Mooste baptistikoguduse senisele pastorile. Mööda ei saa minna ka viimase nädala katastroofist Türgis ning veel põikame Rumeeniasse ja Taimaale. Lõpetuseks tuleb juttu värskelt ilmunud raamatust. Aga kõige esmalt saab õnnitluste edasiandmiseks sõna hommikutoimetaja Kärt Tamm.
Nädala kaja.
Ja nüüd on telefonil Läänemaa kauaaegne vaimulik eelkomisjoni keskuse juhataja Leevi Reinaru. Teie saate presidendilt teenete märgi. Palju õnne sellise tunnustuse puhul.
Suur tänu.
Olete teeninud kogukonda ja kogudust juba üle 40 aasta. No millised on teie jaoks kõige tähendusrikkamad ja ütleme suuremad muutused selle aja jooksul vaimulikus elus?
Kui küsimus oleks 4 aastast, siis oleks väga lihtne vastata. Aga 40 aastasse mahub ju väga palju suuri muudatusi. Et seda tööd alustades ju oli teistsugune riigikord, kogu koguduse töö ja koguduse liikmed või need inimesed, kes igapäevaselt koguduse elu aitsid ülalpidada. Neid on väga vähe alles jäänud, et kõik see on muutunud. Et siin võib-olla ongi põhjust meenutada just neid inimesi. 1982. aastal olen kutsutud või läkitatud Lääne-Nigula kogudusse ja siis mõnda aega hiljem ka Noarootsi ja Nõva kogudusi teenima. Et need inimesed, kes tollel ajal koguduse elus osalesid, aktiivselt ja ülal pidasid, need tublid inimesed on ikkagi suurelt jaot lahkunud. Ja loomulikult siis need 90. aastad, algusaastad, suur muudatuste aeg, no siis on, peab ütlema, et hästi paljud uued, noored inimesed liitusid kogudusega ja kõik need kiriklikud talitused ja need olid väga rohke arvulised. Koguduse kohta peab ütlema, et olla aja koguduse liikmed, kes liitusid kogudusega, nad olid valmis kohe vastutust võtma, kui rääkida seda, et meil oli vaja ühe korraga ju pühapäevakooli õpetajaid kohe päris palju, kümneid ja samuti diakoonia töö tegi, et need ajad, mis siis tollel ajal olid ju majanduslikult ka väga keerulised ja rasked, aga kogudusel oli toetajad sõpruskoguduste kaudu tekkinud. Et selle abi ja sellise, jah, puht toiduabi ja igasuguse abi jagamine, et see vajas ka ju vabatahtliku tööjõudu. Ja praegust aega mõteldes on välja kujunenud nende aastakümnetega selline koostöövõrgustik. Noh, inimese elu ongi üks suhete võrgustik, et need suhted tegelikult seda kogukonda ja kogudust ja inimest ikkagi kannavad, et kui neid nagu hoida ja väärtustada. No, tunnustamine on üks selline motivaator, mis annab julgust ja tahtmist tööd teha ja teenida, et kõik see on, mis meelde tuleb.
No, te nimetas...
See on tähtis.
Kindlasti. Te nimetasite, et nüüd selle pika aja jooksul, mis te olete teeninud, et kui 90-ndad olid, siis paljud inimesed tulid kirikusse, noored võtsid vastutust. Kas nendest inimestest on ka tänaseks osad jäänud kirikusse?
Jaa, on küll. Ja kindlasti nende inimeste arv on ju tegelikult väga suur. Et kui Lääne-Nigula pühapäeva kooli nagu meenutada, et siis meil oli ikkagi üle 100 pühapäeva kooli lapse ühe korraga. 5-6 rühma, võibolla isegi rohkem rühmi ja samuti ka Noarootsis ja Nõval igal pool olid ju lapsed, kes said sisuliselt ju kristlikku haridust pühapäeva koolis ja hiljem osa nendest on käinud leeris, on oma elud nagu laulatanud ja osa nendest jäänudki ühendusse kogutsega, aga osa veel siis võibolla leiavad mingi ajal jälle selle kogutuse üles. Aga see igapäeva elu on väga pingeline ja meil on kirikule ju konkurents väga suur. Kõigi meediakanalite kaudu kutsutakse meid kogu aeg kuhugi ja meil ei lasta enam rahulikult oma mõtetega olla, vaid meil on kogu aeg mingisugune pilt silma ees või mingisugune heli või mingisugune tegevus, et selles mõttes jah, me elame sellises tõsises konkurentsi tingimustes.
Kas te mõtlete konkurentsi all online teenistusi, mida inimestel on võimalus siis lisaks?
Ei, pigem see online teenistus on ju ikkagi missioonitöö, et Jumala sõna levib. Aga ma mõtlen just kõiki neid interneti, YouTube'i, kõiki neid kanaleid, sest see info tervest maailmast ju tuleb meie koju kätte ja kui me jääme seda kõike vaatama, siis me elamegi pidevas masenduses ja mõtleme, et kohe on kõik pahasti. Selleks me vajame usku, et kõige sellega toime tulla ja oma aega õieti kasutada.
No millised on suurimad väljakutsed täna kirikule?
Kirikule ma seda peab peaviskopi käest küsima. Mina olen üks lihtne külaõpetaja. Aga missioonitöös me oleme oma mõtted või sihid või visiooni seadnud sellele, et koguduse liikmele olla toeks just nimelt tema usu sellises identiteedi kindluses ja julguses ja võibolla ka rõõmus, et see usk ei ole kohustus, vaid ta peaks muutuma rõõmuks. Et see Jumala käsk või nõudmine on kasvatava eesmärgiga ja kui me seda kasvatust vastu võtame, siis me hakkame märkama seda, kuidas see meid hoiab, kuidas see meid elus säästab ja kuidas see toob meie ellu lihtsalt õnnistuse või lihtsate sõnadega kordamineku. Et see rõõm on väga oluline. Ja julgus elada tänases päevas kõiki, vaadata vastu kõigile nendele, kuidas siin öelda, elu muredele, raskustele, innatõus ja palgaväesus ja töökoormat ja mida iganes seda loetelu võib pidada pikalt, aga Jumal on kõige selle keskel ja meie Jumala rahvana teame, et tema hoolib ja kannab oma rahvast ja oma kogudust ja oma kirikut. Meid on vähe, aga me oleme väga vajalikud.
No selle teadmisega olete te üles kasvatanud ka oma 3 poega, nad on kasvanud koguduse keskel ja teenivad nüüd iseseisvalt Jumalat, et küsimus selline, kumb saavutus on teie jaoks suurem, kas ühiskondlik see, mida esindab, ütleme see presidendi teenete märk, või perekondlik see, et olete kasvatanud lapsed, kes käivad teie jälgedes, teenivad Jumalat?
No see on väga lihtne küsimus, et presidendilt tähelepanu ja tunnustus, noh, see on erakordne ja ainulaadne elus. Aga perekond on ikka kõige tähtsam, et seda ei asenda ükski tähtis inimene terves maailmas.
Aitäh, Leevi Reinaru, selle mõtte jätamegi siia selle intervju lõppu kõlama. Suur aitäh selle jutuajamise eest.
Ja, suur tänu.
Nädala kaja.
Kui me eile hommikuprogrammis rääkisime Mooste baptisti koguduse uue pastoriga, kes just võttis teatepulga üle, siis nüüd on telefonil raadiokuulajatele väga hästi tuttav vaimulik Mooste baptisti koguduse senine pastor Erma Jürma. Teie kohta võib tõesti öelda, et olete Jumala riigi töötegija eeskuju. Te olete olnud neljas koguduses pastor, neist Mooste vist on kõige pikem teenimine. Kuidas neid teenimisi võrrelda, milliseid järeldusi teha?
Mul oli võimalus alustada üsna väikeses koguduses, see oli Rakkes, aga mu õnn oli see, et kui ma keskkoolipäevil sain Jumala kutse ja tulin usule, võisin kasvada ülikooli õpingu ajal ka Tartu Kolgata koguduse noortetöös, siis sai seal üksjagu kuulata, vaadata, õppida ja siis läkitati mind Rakke kogudusse. Väike kogudus. Tuli kõike algule õppida, siis olid erakordsed aastad, neli aastat võisime koos kolmekesi õppida Saksamaal usuteadust, siis tuli juba suurem kogudus Viljandi. Ka seal oli vajadus. Oli väga tore töö. Ja siis kustuti tagasi Tartusse ringiga. Olin uuesti. See oli tunduvalt suurem töö ja palju noorust, aktiivseid inimesi, vahepeal seminari aastat, aga seminaris oli niimoodi, et ega meil pühapäev kooli ei ole. Ja siis tehti liidu presidendi poolt mulle ettepanek, et aga pühapäevad on sul vabad, et Moostes on praegu vajadus, et kas sa läheksid sinna. Nii olen ma võinud siis näha paljusid töid ja olen õnnelik, et kõikel on olnud toredeid usklikke inimesi, palvetajaid, lauljaid, tunnistajaid. Tähendab minu perekond ja nii on ka olnud Mooste.
Kuidas soovitate teistel noorematel pastoritel suhtuda koguduste vahetamisse ja üldse laiemalt muutusesse elus?
Ma arvan, et see on siiski päris oluline. Muidugi meil on olnud väga toredaid grand old männisid, kes on olnud ka 40 aastat ühes koguduses. Selle on oma osa. Aga mina leian, et minule on küll olnud kasulik ka õppida tundma teisi. Sellepärast, et teatud ammendumine tuleb ikkagi. Ja siis on hea, kui me jõuame ka uude keskkonda. Võib-olla avastatakse meie juures veel mõned annid, mida seal saame rakendada. Igal juhul meie suhtlusring laieneb ja ma arvan, et minu viimane vahetus tuli päris heal ajal. Kolm valimisperioodi said ka mööda ja mõtlesin, et meil on hetkel ju Eestimaal väga palju juhtimiskonverentse, päris erinevaid. Välja õpetatud kaadrit peaks juba päris palju olema. Aeg on ka teistele pakkuda võimalust. Ja hea on, kui saab ameti ja teate pulga üle anda nii, et on midagi eelnevalt tehtud ja siis uus mees sisse juhatada. Mina pean seda vahetust igal juhul väga tervislikuks.
Kui ma ei eksid, olite lausa 16 aastat Mooste baptisti koguduse pastor. Mis olid sel ajal suurimad raskused? Kuidas te neid ületasite?
Eks ikka Jumala abiga. Võiksin piltlikult öelda, et kui ma Moostesse läksin, siis me leidsime päris kiiresti ühise keele. Kuid oma kodudes ma panin tähele, nad rääkisid teisi keeli, võru, murrakuid ja muid keeli ka. Nii et kindlasti igal kogudusel on oma teatud omapärad. Seda nii laulude valikus kui ka tunnistamise laadis. Aga meil erilisi raskusi ei tekkinudki, sest et kolme eelneva kogudusega oli päris palju juba nähtud. Muidugi, eks see on, et ei olnud enam sellist eelnevat bussiliiklust. Inimeste kohale toomine, kohale saamine on siiski maal probleem. See tuli organiseerida. Aga oli ka väga toimekas juhatus, kellega saime siis läbi rääkida kõik küsimused, nii majanduslikud kui ka vaimulikud küsimused. Ja need said ühiselt lahendatud. Nii et ma pean väga tähtsaks, et on hea koostöö inimestega. Ja see sobis. Me tulime, ma loodan Jumala abiga, kõigega toime.
Te olete Baptisti Liidu hariduselu üks aluse panijatest. Mis seisus on teie hinnangul praegu Eestis usu ja religiooni õpetus?
Ma usun, et kaadri ettevalmistamine on tänu Jumalale siiski edenud. On tore, et meil on õppejõudude kaader. Ma näen, et seda ka kõigis vaimulikes õppasutustes. Aga muidugi vajake jääb praegu sellest, et siiski usuõpetus, teadmised piiblist, kristlusest ei ole enam ühiskonnas sellel kohal, kus nad peaksid olema Euroopas. See, et koolides ei ole senini väga vähestes koolides ju on usu või usundi õpetus. Siin oleks vaja ühte läbimurret, et need, kes on koolitatud, siin need on päris palju, võiksid saada ka seda laiemalt edasi anda. Ja võib-olla teoloogia õpingud ja õpetamine on päris hea, aga vahest jääb ehk puudu ka julgusest minna väikestesse paikadesse ja tööle. Siin on oma kaasnähted ka, kuidas tulla toime, aga minulgi tuli minna kord mitte nii ettevalmistatult kui täna, sel päeval võimalik on ja ka olud olid väikesed, aga Jumal kannab läbi. Ma väga soovitaks teha praegu tööd, sest veel on armuaega.
Ja Ermo Jürma, nüüd mil te olete teatepulga moostekoguduses üle andnud, millega nüüd edaspidi sisustate oma tööpäevi?
Teatepulga üle andmine võtab natukene aega. Üks jooks ja võtab hoogu maha ja teine paneb juurde, aga seal vahepeal oleks see kõrvuti. Me oleme praegu koos Randoga külastamas koguduse liikmete kodusid. Püüame nagu ühiselt kõik paigad tunnu õppida ja ka hiljem on mind juba veebruarikuu kavasse kõnelema pandud ja ka esimese kvartali kava on tehtud seal veel. Nii et ma tahan aidata kaasa praegu moostes, aga olen ka tänulik, et võin jätkata meie koguduste liidu ajakirja teekäijaga. Ja küll Jumal juhatab edasi, mis veel tuleb teha, mida veel saab teha.
Suur aitäh teile, Ermo Jürma, selle jutuajamise eest ja muidugi suur-suur tänu teie panuse eest Mooste Baptisti koguduses. Ilusat päeva!
Ja ma lisaks veel, et kui keegi tuleb kaunisse Lõuna-Eestisse, siis meil on maantee ääres väga tore teeviit, Mooste Palvela. Tere tulemast sinna!
Nädala kaja.
See oli Kaarin Naftali intervjuu senise Mooste Baptisti koguduse pastoriga. Aga nüüd taas on mikrofon hommikutoimetaja Kärt Tamme käes, et viia meie mõtted ja head soovid Türgi inimesteni.
Nüüd on liinil Helen Haast. No Helen, sa oled harjunud olema ikka siinpool mikrofoni, nüüd oled sealpool mikrofoni.
Jah, täna hommikul on niipidi.
No jah, täna hommikul on siis nii, et kõnetame sind kui Türgi asjatundjad, kes sa siis ju tegelikult ka oled, et oled Türgis elanud, oled Türgi tuurinud ja töötad praegu Tartu Ülikoolis Aasia keskuses Lähis-Ida koordinaatorina, et spetsialist õige inimene, kellega Türgi teemal rääkida. Lähme siis Türki. Ma usun, et kõik kuulajad on sellest katastroofis kuulnud maavärinast, mis nii suuri hulki inimesi on suuremal või vähemal moel mõjutanud. Räägi sellest, mis piirkonnaga täpselt tegu on?
Ja selline maavärim, nagu siin uudistest on ka olnud kuulda, tabas ootamatult ja suure üllatusena, kuigi oleme kuulnud ju ka sellest, et nii suur üllatus või ootamatus see siiski olla Türgile ei saanud, sellepärast et Türgis maavärinaid ikka tuleb ette praktiliselt kogu aeg, aga need ei ole niivõrd suured, et inimesed nendes alati kannatada saaksid. Ja nüüd see piirkond, millest nüüd nende sündmustega seoses juttu on, asub Kagu-Türgis, Süüria piiri ääres ja on selline küllaltki mägine piirkond, kõrgem piirkond, väga tihedalt rahvastatud piirkond, kus asuvad küllaltki suured linnad ja elab palju inimesi ning samas võiks öelda, et ta ei ole ka kõige rikkam piirkond Türgis, mis tähendab seda, et see ehituskvaliteet nendes suurtes linnades ei ole ka kõige parem ning ehitusjärelvalve hooned on vanad, uuemad hooned, mis on nüüd viimastel aastatel ehitatud ja on ka suuremat järelvalvet suudetud rakendada, need on jäänud kindlamini püsima peale seda suurt maavärinat, aga paraku jah, väga paljud on rusudesse langenud nagu sellised kaardimajad ja väga paljud hooned on lihtsalt varisemis ohtlikud peale sellist suurt maavärina pauku. Mis tähendab seda, et inimesed lihtsalt ei tohi minna oma kodudesse, sest need on ohtlikud, need võivad ühel hetkel siiski kokku langeda ja see olukord seetõttu on väga keeruline. Aga see piirkond, kui selle piirkonna ajaloost veel rääkida, siis kindlasti selline sõna nagu Mesopotaamia on kuulajatele tuttav. Tegemist on siis ka Põhja-Mesopotaamia piirkonnaga ajalooliselt, kus siis suured jõed Eufrat ja Tiigris läbi voolavad, mis on samal ajal olnud ka ajaloos küllalt viljakas piirkond oma põldude poolest ja kus suured sivilisatsioonid on alguse saanud ning arenenud, aga jah, siis tänapäeval on see kõik Türgi vabariik ja on siis ka seda välja öeldud, et Türgi vabariigi ajaloos Türgi vabariiki loodi 1923, et selle vabariiki ajaloos on see üks hullemaid maavärinaid, mis on aset leidnud.
Sa ütlesid, et inimesed ei saa minna kodudesse. Sul ilmselt on isiklikult ka kontakte seal Türgis. Kas sa oled rääkinud nüüd viimasel ajal, milline olukord seal täpsemalt valitseb?
No olukord on ikkagi väga keeruline. See on tõeliselt suur selline humanitaarkatastroof ja Türgi vabariigi president ise ka kuulutas välja sellise kolmekuulise eriolukorra, et mille üldse kaardistada ja mingil viisil lahendada neid olukordi ja on kutsunud üles ka rahvusvaheliseks abiks, et kõik, kes siis vähegi saavad, saaksid tulla ka appi tegema selliseid kiireid päästetöid, sellepärast, et need olukorrad on ajakriitilised, sest tegemist on ka praegu talvega. Ja kuigi suvel see piirkond on väga kuum, seal võib olla 40 ja rohkem kraadi sooja, siis praegu on siiski tegemist talvega ja sajab vihma, on niiske, sajab ka lund ja võib endal ainult ette kujutada, kuidas inimesed, kes on jäänud lõksu nendesse varisenud hoonetesse, siis kui abi õigel ajal nendeni ei jõua, siis nendel on väga suur oht ka lihtsalt ära külmuda seal. Ja tõepoolest olen rääkinud oma tuttavatega, heade sõpradega Türgis, kes elavad nüüd mitte selles katastroofi piirkonnas otseselt, aga peab ütlema, et kogu Türgi on selle sündmusega väga tihedalt seotud, sellepärast, et kõigil on tuttavaid, kõigil on sugulasi, kõigil on kedagi, kes on kannatanud ja kõik mõtlevad ainult ühes suunas, kuidas neid inimesi siis aidata. Ja samamoodi ka Türgi kogudused ja meil Kehra Baptisti kogudusega on olnud pikem selline sõprussuhe Izmiris asuva Buzja Baptisti kogudusega ja selle kogudusega olen siis ka suhelnud nendel päevadel ja selgub, et nemad on väga kiiresti reageerinud sellel olukorrale ja loonud siis sellise üsna konkreetse projekti, mis moodi nemad saaksid aidata ka sealseid kogudusi, mis on kannatanud ja õdesid vendi, kes elavad nendes piirkondades ning teinud siis ka üleskutse vastava. Aga oleme saanud ka selliseid kurbi uudiseid ka selle koguduse kaudu. Oleme saanud teada, et näiteks Iskenderuni linnas, mis asub siis ajaloolises Antiookia provintsis, on hukkunud üks vabakoguduse pastor, kelle nimi oli siis Hakan Konur koos abikaasaga ja imekombel nende alajaline poeg Joel päästeti siis elusalt rusude vahelt. Ja sellised teated meieni jõuavad ja see jah, paneb väga tõsiselt mõtlema, et kuidas moodi inimesed siis tõesti üksteist sellistes olukordades aidata saavad ja vaatamata erinevustele, poliitilistele, ideoloogilistele, et sellised olukorrad liidavad tegelikult väga paljusid inimesi praegu Türgis.
No mis meie siit oma poolt saaksime teha peale palvetamise? Kas on mingid konkreetseid variante, kuidas kuulaja praegu võiks oma õla alla panna?
Mul oli hästi hea meel kuulda eile sellest, kuidas ka Eesti on saatnud välja sellise abimeeskonna, et minna sinna koha peale ja reaalselt rusude alt inimesi päästa. Minu mõelest on see väga suur panus väikese riigi poolt. Ja kui nüüd sa küsid, et lisaks palvetele kindlasti on palved olulised, kindlasti on oluline mõelda nende kannatajate peale, eks on kaotanud oma lähedased ja ka nende peale, kes veel ootavad seal suuremat abi ja päästmist ja kindlasti ka pikema ajalist toetamist, sest nagu sai mainitud, siis inimeste kodud on ju tegelikult maa peal tühitud ja inimesed on jäänud kodutuks, siis see sama meie sõpruskogudus Izmiris, keda sai mainitud ja nende abistamise projekt on tegelikult üks hea võimalus osaleda ka sellises reaalses, materiaalses protsessis, kus saab teha rahalisi annetusi, saab siis seda teha Kehra Baptisti koguduse kaudu. Meie andmed siis on võimalik leida internetist meie koguduse koduleheküljelt, mis on kehrakogudus.ee ja seal on siis kõik meie kontaktid olemas, pangaarved. Ja tuleks siis kirjutada kindlasti märksõna Türgi oma annetuse juurde ja meie siis oma korda saadame teie annetused edasi oma sõpruskogudusele Izmiris ja nemad siis juba seal koha peal saavad osta vajalik, ütleme selliseid esmatarbe asju nagu soojad riided, tekid, pitt ning toimetada need edasi kannatanud inimestele ja erinevatesse linnadesse siis ka kogudustele, õdedele, vendadele, kes on kannatada saanud.
No te olete ka hästi ruttu reageerinud nüüd ja oma abikäe ulatanud ja aitäh selle eest ja nüüd raadiokuulajad saavad ka kaasa aidata, kellel siis südames on, kes praegu seda kuuleb. Aitäh, Helen, et sa valgustasid selles osas meid. Sa saatsid ühe loo ka, mida kohe-kohe siia intervju lõppu kuulame. Räägi sellest veidi lähemalt, see on türgi keeles. Millest see räägib?
Ja see on nii tore, et Türgis on türgi muusikuid, ülistusjuhte, kristlike muusikuid, kes loovad sellist originaalset türgikeelset kristliku muusikat. Ja siin ongi siis üks näide sellest lugu. Lugu on selline palve lugu tegelikult ja räägib siis sellest, et Jumal isa võta mind oma kätele, et võiksin kuulda sinu südame häält. Ja see on selle laulu sõnum ning ma usun, et sobib hästi ka sellesse keerulisse olukorda, et võiksime olla Jumalale lähedal ja et Jumal võiks olla selles olukorras inimestele väga-väga lähedal.
Ja just õige sõnum siia lõppu. Suur aitäh sulle, Helen Aas!
see oli siis kaunis palvelaul türgi keeles, mille sõnumiks on, et Jumal kannab meid oma kätel. Meie kõigi palved on türgi inimeste pärast Jumala poole. Järgmised kaks jutuajamist toob teieni hommikutoimetaja Rauno Veri, kutsudes meid kaasa esmalt Rumeeniasse ja seejärel Taimaale.
Nädala kaja.
Rumeenias Bukarestis on 6.–10. veebruarini koos üle maailma kaitseväe peakaplanit ja Eestis Taivar Sarapik, preester. Ja millised on siis esimeste päevade muljed sealt Rumeeniast?
Kui vaadata nüüd seda protsessi, mis on toimunud, see on tegelikult 34. peakaplanite konverents. Siis iga aastane teema valitaks tegelikult selle aasta perioodi jooksul. Ja praegu räägitakse siis väga tõsiselt teatumides tagasi vaatas, aga samas ka ettepoole vaadates kaplanite tööst just nimelt erinevates konflikti piirkondades ja kaplanite tööst kui sellisest geograafilises mõttes, mis on seotud siis erinevate, ütleme veel kord erinevate sõjaliste konfliktide puhul kaplani panuses, ehk siis vaimuliku panuses, kuidas vaimulik saab aidata, nõustades ülemat, nõustades oma kaasvõitlejaid ja nõustades tegelikult ka siis seda kõige lihtsamat sõdurit nendes konfliktides, kus täna ollakse.
Kas aruteludes tuuakse peamiselt näiteid Ukrainast või on ka teisi samalaadseid praegu teoksil ja käimas?
Ukraina teema on väga tõsiselt päevakorras. Ja pigem siin ahutatakse seda, kuidas aidata Ukraina kaplani teenistust nii-öelda välja kujunud olukorras ja kuidas tegelikult panustada ühiselt aidates Ukraina kaplaneid teenima paremini, teenima selgemalt tegelikult ju läbi Jumala sõna, läbi inimlikkuse ja kuidas see kõik meeda toimiks ühisorganisatsioonina. Ja muidugi tohi ära unustada praegu nüüd Türgis juhtunud ja eileõhtuse seisuga oli seal juba peaaegu 12 000 hukkunud, mis puudutas seda maavärinat nii Türgis kui ka Süürias. Et need teemad tulevad nagu päevakorda, meid arutatakse, kuidas kaplan saaks siis teenida, kas siis läbi armulaua teenistuse, ehk siis euharstia või siis läbi kolmainu jumala. Et need on üksed printsiibid, millest on siin arutatud ja mille kaudu tegelikult see protsess antud juhul tänases päevas tegelikult ka toimis.
Võibolla räägite mõne sõnaga nendest peakaplanitest. Kas see seltskond on kirju, kas seal on põnevaid ja värvikaid inimesi?
No kõigepealt peakaplanid on alati on isiksused, sellepärast nad esindavad oma riiki. Nad esindavad seda kõige kõrgemal tasemel, sellepärast, et peakaplanid on nõustajad, alates seal presidendist, kaitseväe juhatajast, kuni siis üksus ülemani, kus nad teenivad. Ja siin on peakaplanid Koreast, meil on peakaplanid Aafrikast ja loomulikult Euroopa riigid, kaasa arvatud siis Ameerika-Euroopa ühenduse, just nimelt Euroopas toimiva ühenduse peakaplanite näol. Nii et see on see EUCOMiks kutsutud üksus, mis siis tegelikult seda iga aastaselt peakaplanite kokku tulemist ka korraldab. Ja mis on nagu hästi huvitav on just see, et ei ole ju lihtsalt nii sama kristlased erinevatest nii-öelda uskondadest, kristlikest konfessioonidest, vaid meil on siin ka budiste, meil on siin esindus, vähemalt kolme riigi näol on muslimite näol esindus olemas ja selles mõttes jah võib öelda nii nagu tõtlesid, et kirju, aga samas see inimlik väärtusruum on nagu hästi oluline, mida siin ka esindatakse, mis tuuaks välja vestustes, mis tuuaks välja ka nendes diskussioonides, kus tüütakse siis ühiselt juba näha seda inimliku aspekti ja seda langenud inimest, kes me kõik oleme ja kuidas tõusta sellest seisundist.
Kui palju te olete üksteise tundma õppimise ja tubaste arutelude kõrval saanud Bukarestis Rumeenias ringi vaadata?
No, tänane päev, neljapäev on siis see päev, kus me teeme nii-öelda väljasõidu meie tavapärasest sellisest töörütmist liigumiste kloostrisse, kus me siis mägedes näeme siis seda looduslikku ilu ja seda, kuidas siis kloostirahvas igapäevases palves Jumala poole pöördub ja kuidas nad oma elu korraldanud on.
Nii et lisaks sellele, et tõsiseid jutuajamisi peate konverentsiruumides, saate te ka ringi vaadata ja võtsida Rumeeniast kevade märke, kas neid on ka juba märgata?
Ja kui ma praegu aknest välja vaadan, siis täiesti särab tõuseb.
Rumeenias Bukarestis on neil päevil koos maailma kaitseväe peakaplanid Taivar Sarapik. Ma väga tänan teid nende hommikuste mõtete ja muljete eest. Soovin teile palju õnnistust ja et ettevõtmine läheks igati korda.
Rahulist olemist ka meile sinna Eestisse ja südame palve meile kõigele.
Nädala kaja.
Loodetavasti on nüüd kuuldel meil Helene Toivanen, kes on välismisjonär Kagu-Aasias, aga ka Eestpalve koguduste võrgustiku eestvedaja. Kas olete kuuldel?
Olen.
Helene on peaaegu teise pool maakera Tai kuningriigis. Teeme juttu Eestpalve kogudustest Luteri kiriku ettevõtmine. See on ehk mõne sõnaga alustuseks räägitegi taustast, kui vana see idee on ja kuidas ta on sündinud.
Jaa, see idee on juba 7-aastane, nii et ma mäletan esimest korda, kui see idee sündis ja ütlen kohe, et see ei ole originaalne idee, aga Luteri kirikus sellist eestpalve võrgustiku varem ei ole olnud. Et see idee sündis ühel adventi pühapäeval Maarja Magdalena koguduses, kui kohaliku õpetaja Aivo Prükki ja tema abikaasaga arutasime, mida teha, et kogudused tunneksid kuidagi, et nad ei ole üksi. Et Eestis on ka ikka oli kuulda seda, et nagu üksikult tundsin ennast eriti maakoguduste õpetajad ja koguduse liikmed. Ja siis sündiski siin idee, et mis oleks, kui prooviksime luua sellist palveühendust. Et kogudused saaksid siis endale palve, sõpruskoguduse ja aasta jagu nende eest palvetaksid. Ja siis selle kaudu võiks sündida lisaks sellele palvesillale ka sõpruse sild. Ja tõesti 7 aastat tagasi siis alustasime sellega või alustasin selle eestvedamisega ja nüüd 7 aastat hiljem see jätkuvalt toimib ja on väga suur rõõm selle üle.
Helene, läbi nende aastate, kuidas see võrgustik on kasvanud?
On kasvanud niimoodi vaikselt aegamisi iga aasta on tulnud ikka rohkem kogudusi, et ma mäletan, ma vaatasin ka nüüd just aasta alguses statistikat, et alustasin umbes 20 kogudusega, siis 30 peale ja täna aasta osaleb 44 kogudust, nii et see on nüüd kõige suurem osalet arvuga aasta.
Kas nende aastate jooksul on nii-öelda koguduste endi vahel kujunenud välja juba kindlad sidemed ja suhted või kuidas need paarid tekivad?
Paarid tekivad loositeel, et mina palun, siis saadan kirja kõikidele Luteri kiriku vaimulikele ja palun neil, kes on huvitatud osalemast, mulle sest märku anda. Ja siis palvetan, et siis ja mina ja püha vaim siis loosime need paarid välja. Idee on see, et igast oleks uus paariline, et neid sõprussidemeid sünniks võimekalt palju, aga siis osad kogudused on palunud ka, et nad saaksid jätkata sama paarisega, kes eelmine aasta olid. Nad on öelnud, et see sõprus on nii hea, et nad kuidagi veel tahaksid seda süvendada ja paluvad, et kas siis aasta võiks veel koos olla. Ja muidugi ma olen alati siis öelnud, et loomulikult.
Võibolla räägite veel mõne sõna selle koostöö sisust. Kas lisaks palvetamisele tehakse midagi veel?
Jah, tehakse ikka, et ma olen kuulnud üht-teist. Ma ütlen siis, et see sisu on see, et iga pühapäev hoitakse seda eestpalve sõpra palves. Ja ma olen julgustanud vaimulike ka kirjutama ja küsima siis selle eestpalve sõprus koguduse vaimuliku käes, et mis on need praegused väljakutsed ja rõõmud teie koguduses, et võiks tõesti palvata ka nagu praeguse hetke asjade eest, aga olen kuulnud ka, et ikka käiaks üksese külas, suviti käivad koorid vastastiku külas või eakate ringid, käivad õpetajad teises koguduses jutlustamas, et hästi palju erinevad asju on. Reformatsiooni aasta oli hästi viljakas, käidi koos puid istutamas, mis üleskutsed reformatsiooni aastaks oli. Et tõesti need ettevõtmise on palju osad, teevad lastelaagrid koos. Et tõesti hästi põnevaid asju on, olen kuulnud tagasi sides.
Kas olete mõelnud ka ettepoole Eestpalve koguduste tulevik võiks olla milline?
Ma väga loodan, et ühel päeval, ja see on minu suur unistus, et see oleks selline loomulik osa kõikide luterlike koguduste elust, et me oleksimegi seotud palvega, seda ma olen palvetanud ja seda ma loodan. Aga ma ei tea, kui kaua läheb selleks mitu aastat, võibolla läheb veel 7, võibolla 7+7, et eks Jumal näitab, aga mul on väga suur rõõm, kui iga aasta mõni kogudus tuleb ikka juurde.
Helene Toivane, ma kasutan ära, et te olete liinil ja natukene ka teisel teemal. Täna hommikul on pereraadio kuulajad juba saanud teada, kui kaunis on päikese tõus Rumeenias. Aga milline on teie missioonitöö järg Tai kuningriigis?
Me hetkel oleme sellises faasis, et me tulime kõigepealt Kagu-Aasiasse Myanmarisse, aga poliitiliste muutused, et seal 2 aastat tagasi me pidime Myanmarist lahkuma, et me olemegi see 2 aastat olnud Tais ja loonud uusi sidemeid nii Tai Luteri kirikuga kui ka siin lähimaades Indoneesia ja nüüd kõige uuem partner on Indias Manipuri osariigis. Mina ja minu abikaasa Joona, me oleme mõlemad koolitame koguduse vabatahtlikke ja siis koguduse töötegijaid, nii pühapäevakooli õpetajaid, tulevasi vaimulikke, siis piiduringide juhte. Et koolitusvajadus siin sageli on see, mida kõige rohkem küsitakse, et on näha, et kogudused on suured, üpris suured kohati, isegi Indoneesis näiteks väga elavad, aga samas see nagu koolitusbaas on, ütleme siis, üpris õhuke. Tai on hetkel meil rohkem siuke elukoht, kus on hea liikuda igale poole mujal, et teeme siin ja jätkame ka tööd Myanmari partneritega, et selline töö meil siin on. Ja päikse tõusud on siin täiesti fantastilised. Siin on kell on juba 2:30, me oleme 5 tundi Eesti ajast ees, et see päikse tõus on täna juba päris kaugel, aga just täna vaatasin imelist päikse tõusu ja...
Lihtsalt sellise kohalolu tunde loomiseks meie kuulajatele. Öelge mõne sõnaga, mida te praegu enda ümber näete?
Ma võin tekitada kõikides kadedus, sest minu abikaasa õde on praegu Tais ja me oleme see tõttu paariks päevaks läinud oma kodulinnast Bangkokist ühele väikese saarele, et ma reaalselt seisan suure kalju peal, vaatan üüratult kaugele laiuvat sinist ookeani ja tuul puhub, linnud vaikselt sidistavad, et see on minu jaoks ka väga suur luksus, sest muidu me elame lärmakas suures Bangkokis, aga nüüd paariks päevaks oleme tõesti korraks sealt eemale saanud.
Helene Toivane, ma väga tänan teid, et rääkisid teist palve kogudustest. Ma väga tänan nende vahetute muljeteest Tai kuningriigist. Soovin teie tööle väga palju jumala õnnistust ja kõike kordaminekuid teile sinna.
Suur tänu helistamast ja igale kuulele väga-väga õnnistatud päeve ja Jumala ligiolu tänasesse.
Nädala kaja.
Kauni Taimaa looduserüppest tuleme nädala kaja viimaseks kõneluseks tagasi kodumaale ja Tartusse, kus reede hommikul oli Laura Jõgari intervju teemaks õhtul toimuv raamatuesitlus.
Nüüd on meil põhjust õnne soovida Tartu Saalemi baptisti koguduse pastorile Toivo Pillile, kes on välja andnud uue raamatu Selginemisi, mille esitlus toimub juba täna õhtul. Palju õnne raamatu väljaandmise puhul.
Aitäh.
Millised emotsioonid sind valdavad sellega seoses, et raamat on välja tulnud?
No, emotsioonidega on nii, et niisugune tunne on, et viimasel ajal neid tuleb päris palju, et jasku peaks pausi pidama. Et ma olen välja annud siin ühe võtiskluste raamatuvaatlusi ja välgatusi ja siis ühe vabakoguduste ajalugu käsitleva raamatu sellise populaarteaduslikuma, mida on mõnus lugeda, ei ole liiga keeruline. Ja nüüd see kolmas raamat Selginemisi on rohkem teoloogiline arutlus, aga ilma viiteaparatuurita ja rohkem võibolla võiks nimetada neid kirjutisi esseedeks, mis selles raamatus on. Igatahes ikka hea meel, kui mõtted võtavad mingisuguse konkreetsema kuju.
Milline oli selle raamatu sünnilugu?
Sünnilugu on niisugune pika vinnaga. Nimelt olen ma elu jooksul pidanud erinevaid ettekandeid, mõnikord avaldanud ka lühemaid kirjutisi vabakoguduste ajakirjas Teekäija. Ja siis ühel hetkel ma mõtlesin, et neid mõtteid võiks edasi arendada ja laiendada ja kirjutada natukene mahukam tulemus sellest. ja osa nendest esseedest põhinevad mu varasematel kirjutistel, mida ma olen uuesti ümber töötanud, mõtestanud ja laiendanud. Aga mõned on seal ka niisugused, mis on ekstra kirjutatud selle kogumiku jaoks. Näiteks pastori mõtted korona pandeemia ajal ja samuti niisugune essee, mis räägib kunstist vabakogudustes, et mis roll siis erinevatel kunstiliikidel võiks olla vabakogudustes nagu kirjandusega ka kujutav kunst, mida see tähendab või on tähendanud ja ka praegu missugust rolli see mängib.
Millistest teemadest raamat veel räägib?
No teemasid ongi 16, sellepärast, et neid esseesid või artikleid selles raamatus on nii palju. No ma võin lihtsalt mõne näite tuua. Olen kirjutanud sinna mingisuguse oma jutlustaja kogemuse sisse ja mitte niivõrd selle nurga alt, et kuidas jutlust üles ehitada, vaid rohkem selle nurga alt, et mis üldse on oluline jutlustamisel jutlustaja isiksus ja ikka, et peab olema mida ütelda kõigepealt, mitte muretseda niivõrd vormi pärast, vaid muretseda ikkagi selle pärast, et oleks see sõnum, mida edasi anda. Olen kirjutanud oma arusaamist jumalateenistusest, mis oleks niisugune elusam ja jumalakesksem jumalateenistus, sellepärast, et vabakogudustes on jumalateenistus mitte niivõrd oma ülesehituselt ju ette kirjutatud, vaid suhteliselt fluiidne, niisugune voolav. Seal võib muutusi teha, aga meil endal muidugi kujuneb mingisugune rütm ja mingi jumalateenistuse kord ju paratamatult välja. Nii et kindlasti on ka veel hästi suur teema, mis kordub päris mitmeses sees alguses, raamatu alguslehekülgedel, aga lõpus ka on ajaloo ja traditsiooni küsimus, et mis mõtted tekivad siis, kui me küsime, kust kohast me tuleme, kelle õlgadel me seisame ka vabakogudustena siin Eestis ja kuhu me ka nagu tuleviku pilku suunates vaatame.
Keda sa kujutled raamatu sihtgrupina, kellele see võiks lugemiseks sobida?
Ma arvan, et sihtgrupp võiks olla need inimesed, kes püüavad teoloogiliselt mõtestada elu, milles nad elavad ja seda keskkonda, kus nad on ja kes tahavad kaasa mõelda. Ega see raamat ei ole nüüd niisugune, mis annab niisuguseid lõplikke vastuseid kõigile küsimustele, mida ma seal käsitlen. Ta on rohkem selline arutlev ja kutsub kaasa mõtlema, aga see on, kuhu mina oma teekonnal olen jõudnud erinevate teoloogiliste küsimuste ja elunähtuste mõtestamisega. Ja ühel hetkel need küpsevad nagu seda võrd, et tekib selle tunne, et ma võiksin neid teistega ka jagada. Nii et see raamat kutsub osalema, kaasa mõtlema, mõtestama ja on mõeldud sellisele lugejale. Lugeja ei pea olema teoloog, selle sõna niisuguses akadeemilises tähenduses. Kuigi iga inimene, kes küsib, kus on siin Jumal, on teoloog. Kus nendes eluolukordades, koguduse elus, minu elu kutsumuses on Jumal, see ongi teoloogiline küsimus. Ja võib-olla, et see raamat lähtub ka niisugusest küsimusest.
Mainisid, et käsitled raamatus teemasid, mis on sulle endale kuidagi selgemaks saanud. Kas miski sai selgemaks ka just selle raamatu koostamise käigus?
No ma arvan, et võib-olla, et ma mõtestasin just seda kunstiteemat, ka kujutava kunsti teemat koguduses. Ma arvan, et see oli üks niisugune essee, mida ma kirjutasin. Aga teine muidugi oli veel ka lähiaastatel. Ma olin pidanud aastal 2020 ühe ettekande teemal, mis on teoloogia. Ja nüüd seda teksti uuesti ümber töötades, ma arvan, et ka see sai mulle kuidagi nagu erksamaks. Selle essee pealkiri on teoloogia kiituseks selles raamatus.
Lõpetuseks, kust on võimalik raamatut selginemisi endale soetada?
Raamatut on võimalik endale soetada muidugi kõigepealt minu käest, minuga võib e-maili või Facebooki kaudu kontakti võtta ja ma hea meelega saadan soovijale siis Omniva kaudu toimetada seda raamatu kätte. Samuti on see raamat olemas Pauluse raamatu poes Tartus. Lähipäevadel jõuab ilmselt ka Logose raamatu poodi, ma loodan. Nii et need võimalused on täiesti käepärasti olemas ja küllab selle raamatu levikupunkte saab olema veel rohkemgi lähiajal, nii et see protsess on nii-öelda käimas.
Suur tänu sulle, Toivo Pilli, selle intervjuu eest ja õnnistatud päeva!
Õnnistatud päeva ja head lugemist, kui keegi otsustab lugeda.
Nädala kaja.
Head kuulajad, need olid kuus intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist. Sõna said Leevi Reinaru, Ermo Jürma, Helen Haas, Aivar Sarapik, Helene Toivanen ja Toivo Pilli. Suur aitäh ka selle nädala hommiku toimetajatele Kärt Tammele, Kaarin Naftalile, Rauno Verile ja Laura Jõgaarile. Nädala kaja pani kokku Margit Prantsus ja uued kõnelused taas uuel nädalal. Jumala õnnistust kõigile kuulajatele!
Nädala kaja. Intervjuud.
Pereraadio. Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega!